Iubesc viața
pentru că mi-oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața, o emisiune realizată de Laura Maftei.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Iubește viața, o emisiune a postului de radio Vocea Speranței Constanța. În ocazia aceasta vom vorbi împreună cu invitata pe care o am alături de mine, doamna psiholog Mihaela Cișmilianu, despre traumă. Invitata mea, cum spuneam, este psiholog și este psihoterapeut specializat pe psihoterapii scurte, colaborative, orientate pe resurse și soluții. Mihaela, bine ai revenit la Iubește viața.
Bine te-am regăsit, Laura.
Mihaela, ce este trauma? Se vorbește astăzi mult, foarte mult despre traumele pe care le au unele persoane, copii, așadar încă din copilărie. Până la urmă, cum am definit noi trauma?
Atunci când ne referim la traumă, de fapt, ne referim la o experiență foarte personală, pentru că trauma nu este un eveniment, nu este o situație prin care trecem, ci este felul în care interpretăm noi respectiva situație, respectivul eveniment. Interpretarea pe care noi o dăm. Sunt o persoană lipsită de valoare, sunt o persoană slabă, sunt o persoană care nu are controlul. Este cum interpretăm noi situația respectivă. Sunt persoane care trec prin situații traumatice, eu știu, prin accidente și care totuși nu sunt traumatizate, cum am spune, pentru că au trecut, se consideră niște supraviețuitori, au procesat respectivul eveniment în viața lor, dar sunt alte persoane care rămân blocate în acel accident, eu știu, retrăiesc continuu. Și atunci, pentru că li s-a activat o teamă sau anumite senzații din corpul lor peste care efectiv nu pot să treacă.
Așadar, din punct de vedere științific, da, din punctul de vedere al psihologiei, al psihoterapiei, nu putem spune că trauma este neapărat un eveniment pe care îl vedem noi toți, da, un eveniment vizibil pentru toți cei din jur, ci este definit mai degrabă în raport cu consecințele pe care un lucru, un eveniment, o situație le are în interiorul unei persoane.
Exact, exact. E adevărat că sunt anumite situații cu potențial mai mare traumatic decât altele. Și anume, sunt considerate acele situații în care ne este amenințată viața sau în care le este amenințată viața altor persoane foarte apropiate nouă sau nu, dar oricum suntem martori atunci când le este amenințată viața. Deci aceasta ar fi situațiile considerate a fi puternic traumatizante. Dar apoi fiecare persoană poate să proceseze diferit respectiva situație și atunci, da, ține de felul în care interpretăm și trecem peste.
Și ce factori anume sunt implicați în acest proces traumatic sau care ar fi profilul unei persoane care este ușor traumatizată de lucruri sau de situații care poate nouă ni s-ar părea ciudate, adică ni s-ar părea banale?
Depinde foarte mult de istoria de viață a fiecărei persoane.
Da, nu putem spune că oamenii prea emoționali sau prea slabi.
Dar cum au ajuns să fie prea emoționali sau prea slabi? Cum au învățat ei despre ei faptul că sunt prea slabi? De fapt, au învățat asta în copilăria lor și cel mai probabil pe parcursul întregii lor vieți. Ajungem să fim emoționali pentru că probabil că viața ne-a pus în diferite situații în care am reacționat emoțional și n-a fost nimeni lângă noi sau noi n-am știut să ne gestionăm emoțiile care au apărut, să le înțelegem și să putem să mergem mai departe. Aceste evenimente sunt stocate în creier și ne influențează. De obicei, un eveniment traumatic este fixat în creier cu multe senzații, cu miros, cu anumite zgomote, cu anumită lumină, deci nu doar ce s-a întâmplat, da? Și zgomotul de atunci și felul în care era lumina și se poate întâmpla ca la întâlnirea acelora stimuli în alt context de viață să se reactiveze pur și simplu senzațiile din corpul nostru când ne-am simțit fără control din prima situație traumatică.
Prin urmare, trauma este un eveniment foarte subiectiv. Ține de fiecare persoană în parte. Cum ai spus și tu, ceea ce pe un om îl poate lăsa complet insensibil, pe un altul îl poate afecta într-o măsură covârșitoare.
Da, n-aș spune chiar complet insensibil, ci o persoană care poate să vorbească despre ce i s-a întâmplat, care are și o rețea cu care poate să vorbească, dar o rețea de oameni cu care poate împărtăși și spune prin ce a trecut și cum s-a simțit și ce a făcut. Și, deci poate să povestească peste asta ori de câte ori simte nevoia, persoana va trece peste respectiva experiență, dar o persoană care ține pentru ea. Da, trece prin ceva care i-a amenințat viața, să luăm acest accident banal, da? Și în loc să povestească despre cum s-a simțit și unde a simțit în corp și ce a auzit și cine mai era în stânga și în dreapta și cum așa, și să povestească și să fie oameni în jurul care se bucură pentru că a depășit cu bine și ea însă să se bucure și să-și dea seama că a făcut tot ce ține de ea în situația asta de criză, va trece peste, va fi doar o amintire. Pe când cealaltă persoană va înmagazina cel mai probabil și va stoca în creier diferite senzații din corp, bătăile inimii, zgomotul de la mașină și nu le va împărtăși cu nimeni. Va încerca să le va ascunde undeva în creier și față de propria sa persoană și vor rămâne acolo, dar în situații asemănătoare în care va auzi un zgomot asemănător cu acela. Sau va urca în mașină sau va simți în corp aceeași lipsă de control pe care a simțit-o atunci. Pentru că n-a vorbit cu nimeni, n-a ajutat să proceseze respectiva situație, respectivul eveniment, astfel încât să fie conectat cu restul amintirilor sale și să fie doar o amintire din trecut. Până la urmă ni se întâmplă lucruri, unele bune, altele mai puțin bune. Sunt doar lucruri care ni s-au întâmplat.
De ce este totuși nevoie sau de ce este important, terapeutic vorbind, ca omul să povestească prin ceea ce a trecut? Pentru că povestind, mai degrabă ar părea că retrăiește evenimentul și că ar fi dureros. Probabil de aceea există și tendința inversă de a ține închis în noi pentru a evita confruntarea cu amintirea și cu durerea implicită. Este clar că povestirea, da, e un mijloc terapeutic. Asta ne spune psihoterapia, da. Forma e cea mai aplicată, da? Da. Dar de ce totuși e atât de important să verbalizăm?
Pentru că uneori este necesar să trecem prin suferință și să ne trăim suferința, pentru că uneori, nu știu, să ne gândim la situațiile de doliu, pierdem pe cineva foarte drag, pierdem o parte din noi, din viața alături de acea persoană, din viitorul pe care poate l-am fi avut lângă acea persoană. E normal să suferim.
Și atunci, verbalizând, este ca și cum risipim treptat durerea aceasta?
Și o împărtășim cu ceilalți.
O retrăim puțin câte puțin, într-un mod
o
securizant?
O trăim pur și simplu și nu ne ascundem, adică nu punem într-un ungher undeva și ne aruncăm să facem o grămadă de lucruri sau să ne purtăm ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Antropologic vorbind, discutam cu o prietenă care a studiat antropologia și îmi povestea de niște studii pe care le-a citit și spunea cât de afectați sunt americanii apropo de faptul că nu își trăiesc doliu, cum facem noi. Adică noi avem ritualul acesta în care îl pomenim și la 3 zile iar și la 9 zile iar și apoi la 3 săptămâni. Adică ne conectăm cu oamenii care trec prin ceva similar nouă, cărora le lipsește acea persoană dragă nouă și mai povestim despre ea și putem să plângem liniștiți alături de acei oameni. Pe când la americani cumva se întâmplă foarte repede, se dă ca o petrecere după care fiecare își vede de viață. Și la nivelul sănătății mentale, de fapt, este mult mai sănătos ritualul nostru decât ceea ce fac ei acolo.
Care neagă.
Care neagă efectiv și care efectiv nu te lasă să trăiești și să înțelegi de fapt ce s-a întâmplat și ce ai pierdut odată cu acel om. Pentru că ai pierdut o parte din tine, ai pierdut felul în care ai fi putut tu să devii și ai fi interacționat iar cu omul acela încă o perioadă de timp. Și e normal să suferi, dar e normal să și înțelegi asta, astfel încât ulterior să rămână doar amintirea aceea plăcută și nostalgia și urmele pe care le-a lăsat acea persoană în sufletul nostru.
Și totuși nu este un act lipsit de curaj să verbalizezi. Nu. Și să străiești doliul, pentru că majoritatea oamenilor fac invers, nu doar americanii, da? Dar
da.
Tendința este de a ascunde. Poate mai ales bărbații, mă gândesc.
Dar asta pornind de la niște stereotipii. Pe de o parte, noi nu suntem educați să fim lângă o persoană care suferă, la doliu. Dar spun, cum e când ne vedem copilul că plânge? Cât putem să stăm și să-l luăm în brațe și să zicem, plânge aici, dragul mamii, că ești în siguranță și sunt alături de tine? E ok să plângi, să te descarci. Ai trecut prin ceva greu astăzi, ești obosit, e ok. Nu, de obicei spunem, nu mai plânge, fii vesel. Nu putem să procesăm și să povestim pentru că oamenii, de fapt, nu sunt pregătiți să ne asculte. Oamenii nu vor să ne vadă plângând, deși noi am avea nevoie. Când pierdem pe cineva drag, avem nevoie să plângem și să povestim de acea persoană și uneori trecem de la plâns la râs pentru că ne amintim și lucruri amuzante și apoi iar plângem pentru că ne dăm seama că de fapt am pierdut acea persoană. Pentru un martor din afară ar putea să zică e cu capul, a luat o rasnă, acum râde, acum plânge. Ori suferă, ori nu suferă. Pe când, de fapt, e o trăire, de fapt, normal, a pierderii, normală. Și noi nu suntem educați, oamenii ne judecă și noi nu vrem să ne expunem. Foarte rar putem să plângem cu alți oameni de față. Pentru că oamenii vin și spun, o să fie bine. Când noi, de fapt, avem nevoie să ne zică, înțeleg că ți-e greu. Sunt aici dacă ai nevoie. Putem să povestim, putem să vorbim. E în regulă.
Așa, ca o paranteză, în timp ce vorbeai, mi-am amintit de niște cuvinte din Biblie, din Eclesiastul, unde se spune râsul își are vremea lui, plânsul își are vremea lui.
Da, nimic mai adevărat. Sunt absolut de acord. Și avem nevoie să plângem și să plângem pe bune și să râdem și să râdem pe bune. Adică chiar e semn de sănătate mentală. Dar da, mai avem de lucru și noi cu noi, să stăm lângă persoanele care suferă. Și să nu ne purtăm ca și cum nu s-a întâmplat nimic, ca și cum ar trebui să uite ce a fost. Nu, nu trebuie să uite, trebuie doar să o integreze în propria sa experiență, în propria sa viață și da, să meargă mai departe.
Totuși, în cazul oamenilor care nu-și trăiesc pierderea, suferința, pe care o ignoră, o îngroapă, unde se poate ajunge? Spuneai tu la început că în condiții asemănătoare, durerea poate să apară instantaneu. Da, pe neașteptate, declanșată de stimuli care amintesc de experiența primară.
Depinde ce interpretare am dat respectivei, să zicem, pierderi, dacă ne referim la pierdere. Dacă am ajuns să mă consider că sunt vinovată de respectiva moarte, de exemplu, poate ar fi trebuit să am grijă mai bine sau mai mult de acea persoană. Sau am învățat despre mine din situația asta că, de fapt, sunt o persoană în care nu poți avea încredere pentru că poate acea persoană, nu știu, avea niște așteptări de la noi și noi nu le-am îndeplinit. Deci depinde ce am învățat din situația aceea despre noi. Și dacă ulterior trecem prin alte situații în care apare iar vinovăția, e posibil să trăim mai intens acea situație, fără să ne gândim care legătură cu decesul acela. Noi nu ne gândim atunci că dacă ne-am putea gândi și am face astfel de legături, lucrurile deja ar fi pe un drum bun pentru noi. De fapt, doar trăim mai intens decât alte persoane și lucrez în terapie cu persoane și am o persoană în minte acum și îmi spune, ok, dar e o situație de viață asta prin care trec, dar de ce o simt atât de intens? De ce îmi vine să vărs? De ce simt tremurăturile astea în corpul meu? De ce nu pot și eu să reacționez ca alte persoane, că e doar o situație de viață. Dar e doar o situație de viață în care se simte respinsă respectiva persoană.
Și ca alte situații. Trăiește o traumă. Că
are legătură cu o traumă sau cu alte traume. Uneori sunt traume cu T mare și traume cu T mic. Cele cu T mare sunt acele situații de care ne dăm seama cu toții, un accident, un viol, lucruri dintre acestea foarte puternice. Dar sunt și cele cu T mic, cele la care suntem supuși zi de zi.
Și poate, cele care, într-un fel, reiau trauma inițială.
Da, poate de unde am învățat noi să fim anxioși? Anxietatea nu este născută. Grijile astea pe care ni le facem și desfacem firul în patru, cel mai probabil, le-am învățat din copilărie. De la felul în care s-au raportat sau nu s-au raportat adulții din jurul nostru la noi. Ne spuneau clar ce aveam de făcut, ne încurajau când aveam un eșec, pentru că dacă nu, noi cel mai probabil ne-am dat un înțeles și am spus a ceea ce se întâmplă și ne-am spus, ok, e din cauza mea că nu știu eu să fac lucrurile bune, nu sunt suficient de bun. Și cumva am învățat asta despre noi din interacțiunile de zi cu zi cu părinții noștri, cu învățătorii noștri, cu profesorii noștri. Am învățat să ne fie frică și să ne temem că nu suntem suficient de buni și că trebuie să... Pentru că uneori nici nu știi ce greșești. Un copil nu știe de cele mai multe ori unde greșește la o vârstă mică. Pentru că nu știe ce e bine și ce este rău. Și dacă adultul, în loc să-i explice de fapt, îl ceartă, el ajunge să creadă despre el că el nu este bun. Nu că de fapt are de învățat. Și atunci se va gândi de mai multe ori înainte să nu greșească, tocmai pentru că n-a înțeles în prima situație. Și încearcă să dea un sens și să vadă. Și totul se întâmplă în interiorul lui, nu vorbește cu nimeni, adulții oricum nu se raportează la copii astfel încât să le explice pe îndelete ce s-a întâmplat. Și așa a apărut sămânța anxietății, cumva. Și ne trezim că suntem niște adulți perfecționiști care despicăm firul în patru și ne facem griji și nu înțelegem de ce. Sau, deci, repet, e un caz în care nu avem repere de la părinți și trebuie să ni le dăm noi singuri, cumva, de ce e bine, ce este rău, sau este cazul acelor părinți foarte stricți care, cumva, permanent îi urmăresc orice pas al copilului, îi spun tot timpul ce să facă, nu-l lasă să decidă singur. Și într-un caz și într-altul, copilul învață că nu este el suficient de bun, că trebuie să-și facă griji, să știe cum face lucrurile. Acestea sunt cele cu T mic. Sau poate suntem acum adulți într-un mediu profesional în care relațiile nu sunt ok și suntem permanenți, nu știu, jigniți sau permanent au loc discuții sau șeful nu se poartă în regulă cu noi. Și ok, faci față, dar în același timp sunt cu niște costuri aceste situații.
De fiecare dată când fac o emisiune despre psihologie și direcția discuției ajunge în copilărie, da. Mă gândesc cât de greu este și cât de responsabilitate este
de a fi părinte.
De a fi părinte, da.
Da, chiar este o responsabilitate mare.
Iubește viața.
Știu mai bine.
iubește viața.
Aș vrea să mai insistăm puțin asupra ideii pe care tu ai spus-o mai devreme, aceea că ne trezim la un moment dat în viață având comportamente inexplicabile și care sunt disfuncționale, ne provoacă durere, disconfort și în urma procesului terapeutic se depistează că, de fapt, cauza a fost o traumă din trecut puternică, care iese la iveală, iată, în feluri nebănuite pe parcurs.
Acum o spunem puternică când ne uităm noi ca adulți și partea asta de viață, dar când o să ne uităm la exemplu care îmi vine în minte, o să vedem că, de fapt, sunt lucruri pe care poate le facem și noi cu copiii noștri. Și am în minte o persoană care se simte împlinită într-o relație și dorește foarte mult o familie. Și de fiecare dată când intră într-o relație, intră cu speranța asta și cu faptul că o să fie o relație de lungă durată și că o să-și întemeieze o familie. Și se întâmplă să dea tot ce poate, mai mult decât poate. Și în același timp, la un moment dat, celălalt se retrage și ea simte foarte puternic lucrul acesta și somatizează și simte în corpul ei și stări de vomă și în piept și în stomac și e foarte puternic, se prăbușește, exact așa spune. Simt că mă prăbușesc în situații de genul ăsta. Vorbind cu ea de-a lungul ședințelor, aflu că atunci când era copil a suferit de meningită, avea până 9 ani, iar părinții au lăsat-o singură în spital. Pur și simplu, au lăsat-o la spital, fără să-i explice, fără să nimic. Aflu că atunci când părinții ei plecau de acasă, ea rămânea singură și plângea, simțea aceeași senzație de prăbușire pe care o simte și în prezent când nu funcționează o relație, pentru că credea că mama ei o să moară și că nu se mai întoarce la ea și își amintește cum încerca să deschidă geamul și să strige după mama ei și nu putea pentru că era geamul blocat și practic era într-un spațiu în care se simțea blocată. Își amintește că suna la șefa mamei să întrebe dacă a ajuns cu bine, dacă este bine. Și simțea aceleași lucruri în interiorul ei pe care le simte acum ca adult. Adică sunt lucruri în care sunt conectate fără să ne dăm seama. Senzațiile în corpul ei sunt aceleași. Senzația de prăbușire, de lipsă de control, de inimă care bubuie.
Și retrăiește simptomele,
da,
în condiții diferite.
Da,
în contexte
în
diferite.
În care crede că celălalt o abandonează.
Deci astfel se țin după noi traumele nevindecate.
Să nu credeți că această persoană își dă seama de conexiunea aceasta. Nu, e lucru ca să le poată procesa și să le pună cumva
în legătură. Psihoterapeutul face legătura.
Psihoterapeutul poate să facă legătura și își dă seama că sunt la fel, dar apoi trebuie să ajute omul să încerce să le conecteze.
Îl ajută dacă
cumva
el își dă seama de legătura aceasta?
Îl
face
ajută
parte
pentru
din procesul
că poate
de
să lase trecutul în trecut și să-și trăiască pur și simplu viața de acum, prezent. Trecutul e prezent, trecutul este trecut. Doar că atunci când apar lucrurile acestea și ne influențează prezentul, înseamnă de fapt că nu le-am procesat. Noi le trăim ca la vârsta la care le-am trăit prima dată, cu mecanismele pe care le aveam atunci la dispoziție. Dacă asta ni se întâmplă la 9 ani, noi când o să simțim asta în corpul nostru, o să reacționăm cu mecanismele pe care le aveam atunci. Asta dacă nu ne dăm seama că noi nu mai suntem acea persoană.
Obișnuința e a doua natura omului.
Exact. Exact. Și atunci rolul terapiei este cumva să ajute adultul să-și dea seama că el este adult acum și că are alte mecanisme de a face față situației decât le avea atunci. Pentru că el trăiește la fel de intens, se simte la fel de blocat ca atunci. Doar că atunci avea 9 ani, iar acum are o altă vârstă.
Ne poți spune, așa în linii mari, cum se procedează, cum se face schimbarea aceasta de gândire, eu știu, cu pacientul?
Partea clasică este de a-l ajuta, efectiv, de a lua lucrurile pe rând și de a-l ajuta să le vadă în trecut. De exemplu, o metodă este, ok, ce crezi că ar fi ajutat copilul de atunci? Ce i-ar fi fost de folos? Ce l-ar liniști? Și poate să spună, păi uite, dacă mama mi-ar spune că sunt în siguranță, că nu o să se întâmple nimic, că uite, o să-mi lase lucrul ăsta, că dacă simt frica, pot să fac asta. Asta, sau sun, sau știu eu ce. Deci dacă îi dădea niște ancore în care să-i spună, nu-i nimic, exact, nu-i nimic rău că simți asta. înțeleg că simți asta, îmi pare rău că trebuie să plec la serviciu și tu să rămâi singur acasă. Chiar îmi pare rău, dar nu avem altă situație. Deci dacă i-ar fi dat o explicație, ar fi putut să proceseze. Ar fi fost greu, dar ar fi putut să o proceseze. Nu și-ar fi gândit că ea nu este valoroasă. Apropo, persoana respectivă crede despre sine că nu este valoroasă și că, de fapt, nu merită iubirea celorlalți. Apropo, de ce învățăm dintr-o situație traumatică? De aceea devine traumatică. Da? Și atunci rugăm persoana să se gândească ce ar fi ajutat copilul de atunci și poate chiar să facă o călătorie în timp și să-și imagineze că ajunge la acel moment și că îi spune efectiv cuvintele alea. Da? Se spune că o să fie bine, uite, eu sunt tu cea din viitor și știu că lucrurile o să fie bine și că o să supraviețuiești, supraviețuiește și mama ta, faptul că pleacă la serviciu, și să-i spună aceste cuvinte și apoi să poată să meargă.
Cum pot cuvintele să aibă atâta putere asupra emoțiilor?
Da, nu știu cum, dar clar ne
influențează. Suntem ființe atât de complexe.
Da, și chiar ne influențează și atât de mult încât lucrez pe anxietate, pe atacuri de panică și le spun oamenilor că după o perioadă o să fiți bine și tocmai că o să fiți bine, la un moment dat o să vă întrebați, dar ce-i în regulă cu mine că sunt bine? Și o să începe să vă scanați iar în interiorul dumneavoastră și atunci iar o să apar un soi de atac de panică. Dar să nu vă speriați, apropo de cât de mult contează ceea ce gândim. Da, dacă mă uit cu ochelarii de pericol sau de așa, voi vedea pericol. Dacă mă uit cu ochelarii de, eu știu, de prietenie, de asta e viața, de știu eu, atunci lucrurile vor fi mai ușor. Contează foarte mult cum ne vorbim noi în interiorul nostru. Cuvintele chiar au o putere foarte, foarte mare. E important, și revin iarăși la părinte și copii, e important cum le vorbim copiilor noștri, pentru că felul în care noi le vorbim devine limbajul lor interior. Dacă noi doar îi certăm și ei doar se vor certa. Apropo, exact asta făcea mama respectivei fetițe de 9 ani. O certa, dar nu vezi cum faci, dar nu vezi că, uite, ce alt copil mai face. Sora ta stă liniștită, numai tu faci așa, numai tu ești problema, înțelegea copilul. Ceea ce își spune și ea acum. Deci ea folosește aceleași cuvinte atunci când se descrie.
Mecanisme de autosabotare.
Da, dar pe care le facem inconștient și involuntar. Și chiar dacă ni le-ar desena cineva, nu le preluăm ca fiind ale noastre dacă nu ajungem noi la concluzia asta. Și atunci e dificil. Sau mai este EMDR-ul, se consideră că este mult mai rapidă și se bazează pe stimularea bilaterală, deci pe mișcări oculare sau poate să fie și mișcări tactile, astfel încât să fie stimulate ambele emisfere ale creierului și astfel încât persoana se simtă că este cu un picior în prezent și cu un picior în trecut, pentru că pe scurt se gândește la acea amintire traumatică, dar în același timp în prezent urmărește cu ochii degetele și cumva e această dualitate trecut-prezent și cumva poate procesa respectiva amintire și în același timp într-un fel în care să nu fie foarte intensă pentru propria persoană.
Reintegrarea evenimentului.
Da, efectiv conectarea cu rețeaua neuronală care este funcțională și adaptativă pentru persoană. Da, pentru că creierul este considerat că așa cum corpul nostru, organismul nostru se poate reface singur, așa și creierul nostru are capacitatea de a se reface singur. Și atunci, practic, asta este folosită foarte mult în EMDR.
Iubește viața.
Țara de lumină, spre pământ.
Iubește viața.
Mihaela, un om care a trăit de-a lungul vieții diverse traume sau care s-a raportat la anumite situații într-un mod traumatizant, are capacitatea de a se vindeca prin metode care nu țin efectiv de un proces specializat, terapeutic. Deci omul care nu vine, nu ajunge niciodată într-un cabinet de psihoterapie, se poate regla singur?
Da, eu cred asta. Cred în capacitatea asta noastră de a ne reface, de a fi bine. Știți, apropo de oamenii simpli de la țară, și revin la ritualul cu doliu și așa, adică sunt atât de ok și de sănătoase, încât asta ne chinuim și noi în psihoterapie. Omul modern cumva parcă uită de toate aceste legături și toate au un rost dacă stai să le înțelegi dincolo. Dacă e ad literam, lucrurile, da, poate să pară lipsite de orice logică. Dar în același timp, dacă le procesezi din perspectiva asta, conectării, a ce e de folos omului, îți dai seama cât de sănătoși. Bunicii noștri n-aveau nevoie de psihoterapie sau pentru că aveau o comunitate, pentru că puteau să fie...
Aveau valori, aveau tradiții,
da.
Aveau ritualuri.
Iar tradițiile și ritualurile de multe ori au în spate o înțelepciune extraordinară.
Psihoterapeutic vorbind.
Psihoterapeutic vorbind. Adică oamenii n-au întotdeauna nevoie de psihoterapeut să proceseze lucruri. Uneori pur și simplu faptul că suntem conștienți la viața noastră, că încercăm să înțelegem de unde vine o emoție, ce înseamnă pentru noi asta, ce înseamnă situația asta, ce înseamnă faptul că, uite, ne-am certat cu persoana asta și ne afectează în momentul ăsta atât de tare. Pur și simplu că ne uităm în felul ăsta la noi, că ne facem timp, asta de fapt contează și ne face să mergem în viață fără să avem nevoie. Dar alte ori avem nevoie. Pur și simplu. Uneori avem nevoie de o voce din exterior care să ne adreseze niște întrebări, să clarificăm ce se întâmplă cu noi. Uneori nu putem să ne întrebăm noi înșine asta. Nu putem pur și simplu. Și atunci e ok să mergem și la psihoterapie.
Mă gândesc că uneori viața, ca să zic așa, providența, are un fel nebănuit de a compensa anumite neajunsuri. Mă întreb dacă prin întâlnirea cu anumite persoane de-a lungul vieții ne liberăm sau ne vindecăm traumele pe care le-am dobândit în urma relaționării cu alți oameni.
Experiențe de genul acesta oricum au un rol bun pentru sufletul nostru. Spiritualitatea e o puternică ancoră, dar în același timp uneori poate să fie și o piedică. Faptul că noi trebuie să ne cinstim părinții indiferent de ce ne fac aceștia, uneori poate să fie o povară, pentru că se nasc niște conflicte în interiorul nostru cărora nu prea avem cum să le facem față. Dacă noi trebuie să-l cinstim pe cel care ne abuzează și nu putem asta, pentru că e abuzator, deci în ceea ce e profund al nostru, nu avem cum, indiferent ce ne spune mintea, simțim că nu este ok. Aici sunt puternice conflicte și de multe ori în cabinet vorbind despre conflictele astea și spunând, da, comportamentul ăsta al părinților n-a fost ok. Nu e despre tine, despre cum au procedat ei. Și ok să-i ții la ei, pentru că sunt părinții tăi, dar în tine există și faptul că iubești și faptul că
nu ești de acord cu ceea ce s-a întâmplat.
Despre asta
și că, de fapt, ai dreptul să te poziționezi.
Nu încurajează abuzul, niciun caz.
Sunt sigură, dar cumva la unii oameni pot percepe greșit, să ajungă așa, mai ales la oamenii simpli, cumva, la care iau de-a gata
fiecare cuvânt.
Și atunci, aici sunt niște adevărate drame, mai ales dacă au fost livrate de copii și cumva, iarăși, nu li s-a povestit. Dacă părinții nu și-au spus niciodată, am greșit. Și dimpotrivă, permanent, noi avem dreptate și tu greșești că ești copilul, indiferent de ce am făcut. Da. Atunci e problematic. Și de ce ajută să vorbim? Ajută că putem clarifica lucrurile astea.
Iubește viața.
Să viață un boc, stropit pe cruce, Tată, mă voi duce la Golgota.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Doamne, cu putință, te rog, îndepărtează, Doamne, acest pahar. Nu mai pot să sumăr atâta vină, e mult păcat, e prea.
Iubește viața.
Mihaela, amnezia este un mecanism de apărare în fața unei traume? Te întreb lucrul acesta pentru că am citit o poveste și o să spun aici în linii mari, o poveste aparținând unei autoare care mie îmi place foarte mult, Daphne du Maurier, o novelă, Fără motiv, se intitulează. În Anglia se întâmplă acțiunea, este vorba despre o doamnă de 30 de ani, căsătorită, o doamnă bine educată, liniștită, fără probleme, aparent foarte echilibrată, care ia un pistol și își pune capăt zilelor. Așa începe povestea. Soțul angajează un detectiv pentru a afla ce este cu acest eveniment nefericit, pe care el nu-l înțelege. Detectivul încearcă să vadă ce este cu doamna, ce copilărie a avut, ce trecut a avut și până la urmă, mă rog așa, de-a lungul unor pagini foarte, foarte interesante, reușește să afle că tânăra aceasta trecuse printr-un eveniment la 15 ani, rămăsese însărcinată, a dat naștere unui copil. Tatăl fetei acesteia, tatăl doamnei respective, era preot și aici interveneau anumite conflicte. Ea a fost izolată, a fost dusă într-o regiune și dă naștere unui copil de care se atașează extrem de puternic, deși e foarte tânără, da? Este adolescentă și în cele din urmă copilul îi se ia, deci este îndepărtată de copil și se spune că a murit. Copilului i s-a spus la naștere că are părul roșcat și se pune porecla morcoveață. Asta ar fi traducerea în limba română. Fata, da, adolescenta, mama, rămasă fără copil, trăiește încă 15 ani, deci până la 30 de ani când își pune capăt zilelor, cu ideea că băiețelul ei a murit. Însă își pierde memoria. Nu își amintește foarte multe lucruri. În cele din urmă se căsătorește și detectivul, cum află ceea ce s-a întâmplat? În ziua în care ea își pune capăt zilelor, este vizitată de un comis voiajor. Îi dă acestuia ce trebuie să îi dea, discută cu el strictul necesar, după care băiatul acesta, comis voiajorul, pleacă, iar după aceea, valetul din casă, după ce comis voiajorul închide ușa, spune: băiatul ăsta parcă ar fi un morcoveață. Și în momentul acela, după ce valetul îi aduce doamnei un pahar cu lapte pe care îl ceruse și îi spune: băiatul acesta ce păr roșcat e, parcă ar fi un morcoveață, la câteva minute ia pistolul și își pune capăt zilelor. Și atunci, cum ar interpreta un psihoterapeut? Ea își aduce aminte de copil și face legătura și își dă seama că, de fapt, copilul ei nu a fost mort și că era exact beatul respectiv. I se reactivează memoria.
Da, amnezia e prezentă adesea când nu putem să procesăm acele lucruri și când, de fapt, ne face mai bine pentru noi să le uităm, pentru că, de fapt, nu avem mecanisme, abilități de a face față respectivei situații, apare amnezia. Ce înțeleg eu este că acea adolescentă, dacă e să ne referim pur și simplu ca la un caz, să zicem așa, în ghilimele, la vremea respectivă era într-un conflict, nu avea abilitățile necesare nici de a se întreține, nici de a-și înfrunta părinții, societatea, comunitatea și a merge pe un drum al ei, și atunci a acceptat, poate, deși în sufletul ei poate nu simțea asta, habar nu avem, că ar putea să fie, s-ar putea să fie adevărat, iar apoi când și-a readus aminte, în același timp s-a regăsit în aceeași lipsă de abilități în care era și atunci, aceeași complicație a vieții pentru care credea că nu este pregătită. Apropo de ce spuneam că trauma este la vârsta respectivă, când retrăim, de fapt o retrăim cu abilitățile pe care le aveam la vârsta respectivă și nu la cea de adult, că cel mai probabil acum, dacă și-ar fi dat seama că acum este un adult care are un soț, că nu mai are un părinte căruia să îi ceară voie, probabil că ar fi găsit alte resurse. Dar lucrurile s-au blocat atunci. Ce fac acum? Când, uite, e rușinea aici, ce fac? Ce abilități am? Și da, amnezia, repet, poate să apară în momentele acelea.
De la asemenea, rostirea poate unui simplu cuvânt.
Exact. Apropo de trigger, poate să fie un cuvânt, poate să fie un sunet, poate să fie un miros, poate să fie orice, lucruri pe care nu le știm în mod conștient. Tocmai de aceea e important să procesăm. Mă întreb, sau ar fi fost interesant dacă am fi știut, a vorbit cu cineva despre asta? Sau este secretul familiei care a rămas acolo îngropat și cumva nimeni nu s-a mai adresat? Pe când dacă ar fi vorbit, dacă poate să zicem că ar fi știut că a murit, dacă ar fi făcut acest ritual pentru o persoană dragă pe care o pierzi, deci dacă integrai cumva pierderea aia în existența ta și până la urmă, pentru că a născut, era o mamă, chiar dacă și-a pierdut copilul la naștere, tot mamă era. Adică avea nevoie de o procesare, de o anumită compasiune, pe când ea a ascuns totul și cei din jurul ei. Deci s-au purtat ca și cum probabil nimic nu s-a întâmplat și că viața merge mai departe, am reparat incidentul. Și foarte faină povestirea, pentru că ilustrează efectiv,
relevantă.
Da, efectiv de cum ar trebui să facem lucrurile. Tăcerea, de fapt, crește problema. Nu găsim în jurul nostru, mergem la un terapeut, la un preot, la cineva, și poate nu găsim terapeutul și preotul sau persoana care cu adevărat să ne facă să ne simțim ascultate, înțelese. Căutăm altul, dar undeva trebuie să existe o persoană cu care să putem vorbi despre. Să căutăm soluții, întotdeauna există soluții.
Iubește viața.
Mihai, îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție în care ai făcut lumină așa cu privire la acest subiect important. Îți mulțumesc mult și mi-ar plăcea dacă mai avea ocazia să ne reîntâlnim aici în studioul Radio Vocea Speranței din Constanța.
Mulțumesc mult și eu, Laura.
Am fost împreună cu doamna Mihaela Cișmilianu, psiholog și psihoterapeut specializat pe psihoterapii scurte, colaborative, orientate pe resurse și soluții. Le mulțumim și ascultătorilor care ne-au însoțit pe Frecvența Speranței până la această oră. Ne vom reauzi săptămâna viitoare. Eu sunt Laura Maftei și ne vom reîntâlni peste o săptămână la aceeași oră. Rămâneți cu bine!
Se strâng pe cerul meu, când pasul șovăi e prea rău, atunci privirea către ceruri mi-o ridic. ascultă-mi inima mereu și vezi de bate drept sau nu inima mea și țin-o tu în palma ta. Privește-mi pasul obosit când se întoarce acasă trudit, când șovăia lichid mereu, arată-i drumul tău, îndreaptă lasă-mi darul tău ceresc, să pot să-ți spun cât te iubesc, să cânt aceasta oriși cuiva asculta. Iubire toarnă în vocea mea.